Virðulegi forseti, fyrst hvað varðar orð mín um stjórnarskrárbreytingarnar í Frakklandi 1940. Ástæðan fyrir því ég tiltók þetta var tvennt, annars vegar sú orðræða sem þar fór fram, sem var áhugaverð fyrir okkur og rétt að gefa gaum að, en ekki síður út af það að það er ekki hægt að horfa fram hjá því. Og ég vísa til dæmis til skrifa Njarðar P. Njarðvík rithöfundar og fleiri sem að voru þeirra skoðunar að efnahagshrun hafi kalla fram nauðsyn þess að stjórnarskráin yrði breytt. Ég er ekki sammála því. Ég tel að þetta efnahagshrun hafi ekki orðið vegna galla í okkar stjórnarskrá. Það hafi verið aðrir hlutir sem að brugðust hjá okkur. Þess vegna hafi það verið óráð að fara að rjúka af stað í, með þessum hætti og við þær aðstæð sem voru í íslensku samfélagi árin eftir hrun. Að ætla þá að fara að rjúka í algjöra endurskoðun á stjórnarskráinni. Það var þess vegna sem ég taldi þetta fram og vil bara ítreka þá árétta að sjálfsögðu leggja ekki að jöfnu. Það er hörmungar sem franska þjóðin mátti þola sumarið 1940 og síðan það efnahagshrun sem varð hér haustum 2008. Hvað varðar álit feinarnefndarinnar og hvernig stjórnskipunar eftirlitsnefnd mun fara með það mál, þá verð ég bara að segja þetta. Nú erum við stödd í burðarumræðunni um þetta mál, annarri umræðu. Ég er búinn að klára mína 40 minna ræðu. Það sem ég gat svona að meginstofni farið yfir ákveðna greinar. Ég hefði auðvitað kosið það að þessi umræða hefði farið fram eftir að var búið að fá þetta álit og vinna úr því þannig að það lægi fyrir allt sem hér þegar við færum þessu umræðu. Því að það skiptir bara verulegu máli að við séum með slík gögn í höndunum þegar við erum að ræða þetta. Og auðvitað er þetta komið að hluta til inn í þingið. Það má auðvitað segja það. Við getum vitnað í þetta álit og rætta og lesið það. En það er svo augljóst að það er töluvert mikil vinna eftir innan vébanda stjórnskipunar og eftirlitsnefndar til þess að finna þessu stað þannig að við getum séð það hvernig á að bregðast við þessum athugasemdum. Þannig að við getum rætt það síðan hérna inn í þingsalnum og þá hefði ég heldur talið helst í annar umræðu að minnstakosti.
Háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir veitir andsvar öðru sinni